Labdien, kolēģi, labdien, klātesošie. Ir sasauktā domas ārkārtas sēde. Pirms sēdes informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 101. Punktu domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta kā video konferences publiskā interneta vidē. Brīdinu klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Informēju, ka uz sēdi nav ieradusies attaisnot iemeslu dēļ Sandra Petersone. Par neierašanos ir informējuši deputāti Eva Kārkliņa Gaidis Bērziņš un Ilva Norenberga. Un ir vēl viena papildus informācija, ka pamatojoties uz Talsu novada vēlēšanu komisijas šīs dienas lēmumu, noteikti Antru Grūbi par Talsu novada domas deputātu kandidātu no politiskās partijas Mēs Talsiem un novadam. Gribu sveikt un aicināt pievienoties mūsu draudzīgajam kolektīvam deputāti Antru Grūbi. Aplausi! Tātad turpinājumā sēde ir sasaukta balsoties uz deputātu pieprasījumu ar 11 lemjošiem darba kārtības jautājumiem. Vai deputāti, kas iesniedz pieprasījumu, vēlas bilst kaut ko pirms sēdes? Ja nē, tad pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2021. Gada 26. augusta saistošajos noteikumos numuru 17 kārtība, kādā Talsu novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, ziņo saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas ēku pārvaldības daļas vadītāja Jolanta Ivanova. Lūdzu, Jolanta, vārds tev.
Jā, labdien. Ar 2022. Gada 15. Janvāra spēka zaudējas likums par sociālajiem dzīvokļiem un dzīvojamām mājām un ir veikta grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, nosakot šaurāku loku personām, kuras ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli. Talsu novada dzīvokļu komisija ir veikusi esošo īrnieku dzīvokļu izvērtējumu un konstatējis, ka 49 īrnieki neatbilst normatīvu aktā ietvertiem kritērijiem, lai īrētu sociālo dzīvokli. No tām lielākā grupa ir vecuma pensijas vecuma sasnieguši personas, kopumā 27 personas. Tādēļ nepieciešams veikt grozījums Talsu novada domas 2021. Gada 26. augusta saistošajos noteikumos numur 17 kārtība, kādā Talsu novada pašvaldības sniedz palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Paplašinot to personu loku vecuma pensijas vecuma sasniegušas personas, kuras jau īrē sociālo dzīvokli un kuras būtu tiesīgas turpināt īrēt sociālo dzīvokli. Tāpat grozījumos arī ir papildus iestrādāti izvērtēšanas kritēriji, pēc kādiem mēs nosakām turpmāk un izvērtējam sociālo dzīvokli. Tāpat vienlaikus pašvaldība ir izvērtējusi sociālo dzīvokļu un sociālo dzīvokļu māju nepieciešamību un secinājusi, ka nepieciešams noteikt sociālos dzīvokļus pēc iespējas vienvietu un samazināt esošo sociālo dzīvokļu skaitu, atrisinot daudz dzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku neapmierinātību, kas saistās ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas jautājumiem un saskarsmē sociālo dzīvokļu īrniekiem, kā arī tiks paplašināts personu loks, kuras būtu tiesīgas īrēt pašvaldībai piederošos dzīvokļus, jo pašvaldības palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā primārām un vispārējā kārtības personu grupām ir plašāk nekā izīrējot sociālos dzīvokļus. Jautājums skatīts izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejā. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Jozefam.
Jolanta, jautājums ir tāds. Mēs pagājušā gada augustā pieņēmām saistošos noteikumus un tie cilvēki, kas dzīvoja, kas īrēja sociālo dzīvokli, Zvirgzdos un tā tālāk, ja, viņi vairāk arī bija vērsušies pie manis ar trauksmi, ka tūlīt ar jauno gadu viņus izliks, jeb kā lai pasaka. Ja. Tāda veida es saprotu, un tā es arī saprotu, bet saka, ka es pareizi saprotu, kad mēs izdarot šos te grozījumus saistošajos noteikumos, ja viņi tur ir, es saprotu, deklarēti, ir vecuma pensiju sasnieguši, tad viņi arī varēs turpmāk turpināt dzīvot šajā sociālajā dzīvoklī. Pareizi?
Jā, ņemot vērā to, ka šis likums ir zaudējis spēku sašaurināt šo personu loku, tāpēc šī situācija radās, ka tās personas, kas līdz šim 2022. Gada 15. Janvāra īrēja šos dzīvokļus, viņas bija tiesīgas īrēt pēc šim likuma, kad likums zaudēja spēku, viņas vairs nebija. Tāpēc komisija veica šo izvērtējumu un tagad šobrīd veicot šos grozījumus, viņas būs tiesīgas turpināt īrēt sociālo dzīvokli.
Vēl tālāk.
Ieslēdz apakaļ.
Kādā veidā tie cilvēki zinās vai tiks informēti par šo te, par cik viņiem bija kaut kādas vēstules ir aizsūtītas, ja? Kādā veidā viņi tiks informēti, nu, ka tās iepriekšējās vēstules vairs nav spēkā?
Šobrīd ir tā, ka šajos lēmumos par ieslīgumu pagarināšanu viņi ir informēti par to, kad notika šis izvērtējums un attiecīgi tika pagarināt šie ieslīgumi. Tagad tālāk jau pie šī ieslīguma pagarināšanas, ka šie cilvēki nāks, viņi attiecīgi jau tiks saņems lēmumus ar pozitīvu, nu, attiecīgu lēmumu, kurā jau būs saturnāt šie, ja stāsies spēkā šie grozījumi, kad viņi atbilst šiem kritērijiem, viņi ir tiesīgi īrēt. Bet mēs arī plānojam, arī, ja runājam par tieši par zvirgu pansiju, rīzumā kopsapulci, un tad arī noteikti izstāstīsim šiem cilvēkiem.
Jā, tagad kurš pirmais lūdzu Ainis?
Jā, sakiet, ir šobrīd saņemt iedzīvotāju iesniegumu par to, teiksim, ka viņi gribētu turpināt. Tad es ietrunu par tiem, kuri saņēmuši, teiksim, paziņojumus, ka viņam tas status var mainīties. Un ja ir, tad cik?
Šobrīd ir tā, ka tie, kas, protams, īrē, viņi raksta iesniegumus par pagarināšanu. Līdz šim ir tā, ka vairākas personas arī ir lūgušas atcelt šo sociālo dzīvokļu statusu, jo viņiem šobrīd tas arī nav nepieciešams. Un viņi ir attiecīgi atbilst vispārējās kārtības reģistra kritērijiem. Attiecīgi šādi arī varianti ir, un cik konkrēti skaito, gan es nevarēšu pateikt.
Aldis, lūdzu.
Jā, labdien. Man jautājums, pat cik es neesmu izglītības sociālā veselības jautājuma komitejā, kā šis, varbūt var pastāstīt, kā šis jautājums tika izskatīts komitejā, bija kaut kādas iebildes, labojumi vai viss, kā ir projektā tā arī izdomē.
Daini, lūdzu.
Sveicināti kolēģi. Kā ir tik minēts, komiteja šitie jautājumus tika skatīts gan informatīvā daļā, gan arī pēc tam jau lemjošajā daļā. Deputāti atbalstīja lēmumu projektu virzīšanu uz domes sēdi, kā pamata ņemot tam, kad ir rasts risinājums, kad 27 vecuma sasniegušajiem senioriem, kuri neatbilst dotajā brīdī kritērijiem šīs izmaiņas esošajos noteikumos ļautu turpināt īrēt dzīvokli, kuram tika agrāk noteikts sociālā statusa dzīvoklis, bet nebija noteikti šis tie kritērijas vecuma pensijas sasniegušie. Ar šīm izmaiņām mēs 27 personām, var teikt, arī ģimenēm līdz ar to palīdzam. Bija, manuprāt, viens jautājums no Ilvas Norembergas pēdējā diskusijā, bet Jolanta sniedz arī skaidrojumu, kad un jautājums tika saistīts ar sociālo dzīvokļu statusu noteikšanu, un šī atbilde tika sniegta, un Cits diskusijas jau vairs nebija.
Paldies. Paldies. Vai vēl deputātiem jautājumi? Priekšlikumi? Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Andra, jūs balsojums. Ar vārdiem būs lūgums arī pateikt. Par. Paldies. Oļeg, paldies, slēdz balsošanu. 10 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nē, 12 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Precizēju. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talas novada domas 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos numuru 11 par sociālajiem pakalpojumiem ziņo sociālā dienesta vadītāja vietniece Ilze Kārklevalka. Lūdzu, Ilze.
Labdien.
Labdien.
Veikti saistošo noteikumu grozījumu punktā par iesniegumu iesniegšanas kārtību, pamatojoties uz saņemto informāciju, ka ar 2022. gada 31. decembri Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvijā LV pārtrauca savu darbību. Lēmums skatīts ar izglītības un sociālo veselības jautājumu komitejas sēdē, lūdzu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu, Daini.
Komitejā, kā jau tik minēts jautājums, tik skatīts, visi deputāti balsoja par, viens nebija pret un neviens arī neturējās, un ziņājums bija izsmaļošs un jautājums neraisīja.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Aldis?
Jā, es saprotu, ka tas nav vienīgais, nebija vienīgais iemesls, tas pakalpojuma, elektroniskā pakalpojuma, tā kā pārtraukšana, jā, jo tie punkti, kas tiek grozīti saistošos noteikumos, tur tā kā stipri vairāk ir.
Pārējie punkti, kas ir grozīti, ir tehniski vienkārši precizēti. Tur nekas, tur ir bijušas, kā var pateikt, gramatiskas kļūdes, un papildus tur vēl bija izslēgts viens punkts saistošo noteikumu punkts numur. Jā, jo saistošais noteikumos numuru 11 punkts 12 jau nosaka krīzes situācijā lēmumu pieņem sociālais dienestu vadītājs, lai vienkārši neatkārtojās, tāpēc arī tika izslēgts. Pārējie ir tehniski precizējumi.
Labi, paldies. Paldies. Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Priekšlikumi viedokļi? Paldies. Uzsāku balsošanu. Var. Slēdzu balsošanu. 12 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Trešais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talas novada domas 2021. gada 30. septembra saistošajos noteikumos numuru 12 par aprūpes mājās un drošības pogas pakalpojumu. Ziņo Ilze Kārklolka.
Arī pamatojas uz iepriekš minēto informāciju par VVV Latvijas darbības pārtraukšanu precizēts punkts par iesniegumu iesniegšanas kārtību, kur var iesniegt. Papildus informē, ka tie, kas papildināts saistošie noteikumu punkti, lai var lielāk paplašināt pakalpojumu saņēmēju skaitu, tas ir 17.5. punkts, kas nosaka, ka pakalpojumu varēs saņemt strocīgs un maznodrošināts mājasaimniecības status, kam noteikts, un kā arī papildināts ir 19.13. punkts, kas nosaka pakalpojumu veidu, ko saņemt, ko iekļauj šajā aprūpas pakalpojumā. Arī lēmums skatīts izglītības un sociālo veselības jautājumu komitejas sēdē.
Lūdzu, Dainis. Karls?
Komiteja izskatot minēto lēmumu projektu, visi deputāti atbalstīja lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi.
Lūdzu jautājumi, Aldis?
Jā, man šis patiesībā jau sāk formulēties pie iepriekšējā lēmumu projekta. Te rakstīts, ka šo te iesniegumu tā pieteikumu ir izteikt arī mutvārdos, bet kāpēc tā klātiena ir nepieciešama obligāti? Tātad cilvēkam jāierodas sociālā dienestā, bet ja sociālais dienests ierodas pie cilvēka, tad vairs mutvārdos nevar?
Var pieņemam arī, pieņem pa telefonu, iesniedz iesniegumu.
Ne, vienkārši tur rakstīt mutvārdos klātienē, kas faktiski nozīmē, no klātiene ir ierasties, izstāstīt un tad. Ne? Viens punktā grozījums.
Es jau, piektos, jā.
Iesniegt rakstveidā vai izteikt mutvārdos klātienē, kas nozīmē pēc būtības pilnīgi skaidri saprotam, ka tev jāierodas sociālās dienesta adrese norādīt.
Vai?
Nē, nu, speciālisti var ierasties arī mājās, ja cilvēkam ir problēmas ar pārvietošanos, nu, pēc šiem noteikumiem es te redzu, ka viņš tiek gaidīts karēja vielā septi.
Nu, bet tas jau arī dzīves vietā būs klātienē, bet mēs varam precizēt to punktu, vienkārši atsājot mutvārdos.
Jā,
izteikt mutvārdos, mēs varam izslēgt šo vārdu, ja jūs atbalstat, mēs vienkārši izslēdzam.
Nu, tad man būtu skaidrs.
Man pretjautājums Ilzē, nu, kā tikai mutvārdos, ja tu pat neredzi, kas to saka, kā tu identificēsi?
Arī.
Nē, nu, tas ir jautājums pat telefonu, bet ja speciālists no sociālā dienesta ierodas mājās,
bet piemēram. Bet tā ir klātiena, tur ir darbinieks klātienē.
Tā ir.
darbinieks ierodās pie personas dzīvesvietā, un to jau var arī nodefinēt kā klātienu.
Tātad šis termins nozīmē nevis šī te adresa Kareivju ielā, bet...
Nē, tas ir klātienē, kad sastopās ar klientu. Tas var būt klienta dzīvesvietā, un tas var arī būt nu, pašvaldībā vai pie cits
pārvaldēs. Labi, skaidri, nē, tā vienkārši tas formulējums man lika domāt, ka ir jāierodas cilvēkam obligāti uz šo te Kareivju ielu.
Jo šis mutva izteikti mutvārdos arī nāk no pirms teritoriālā reformas, kad mēs sūtījām uz varam, tas ir ieteikums no ministrijas arī šā definēt šo iesniegšanas veidu.
Nē, nē, tas ir ļoti, ļoti apsveicami un tikai tā tam tas varētu būt. Un ja vēl pa telefonu to var izdarīt, saprotot, kas pa iesniegumu tiek pieņemts, es domāju, ka vispār ideāli, bet telefons nekur šeit nav.
Tā telefona sarunā vienkārši arī no dzīves var izstāstīt, ja cilvēks zvan un saka to vajadzību, mēs parasti ierodamies dzīvesvietā un tad tā klātiena arī nodefinējās. Mm-hmm.
Skaidrs, labi, viss, ja tā klātiena, jebkura klātiena dara, nevis tikai tāls, tad viss kārtībā, paldies.
Paties, vai deputātiem vēl ir jautājumi priekšlikuma viedokļi? Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Deputāts Māris piedalās. Ideāli. Slēdz balsojumu. 12 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Ceturtais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. gada 26. augusta 6. noteikumos numur 13 par pabalstu aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai ziņo Ilze Kārklavalka. Lūdzu, Ilze.
Pamatojoties uz iepriekš minētu saņemto informāciju, ir izteikts iesniegumu iesniegšanas kārtības veids papildināts, un pārējiet ir tehniski precizējumi saistošies noteikumus.
Vai deputāti tā Dainis Karols, lūdzu?
Komitejas sēdēs, skatot minēto lēmumu projektu, visi deputāti atbalstīja lēmumu projektu virzīšanu uz Talsu novada domas sēdi.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsāku balsošanu. Slēdzu balsošanu. 12 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 2021. gada 30. septembra 6. noteikumos numuru 22 pabalsts mājokļu vides pielāgošanai ziņo Ilze Kārklavalka. Lūdzu.
Arī pamatojoties uz saņemto informāciju ir veikta precizēm par iesniegumu iesniegšanas kārtību pabalstu saņemšanai.
Dainis.
Šajos sesošajos noteikumos tika grozīts viens punkts, visi deputāti atbalstīja minēto lēmumu projektu un tika virzīts uz domsēdi.
Paldies, deputāti jautājumi, priekšlikuma viedokļi. Uzsāku balsošanu. Slēdzu balsošanu. 12 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Sestais darbkārtības jautājums par saistošo noteikumu par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai apstiprināšanu ziņo Juris konsults Aigars Šturms. Lūdzu, Aigar.
Labdien, es sagatavots saistošo noteikumu projekts par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Sestošie noteikumi ir sagatavoti, lai sasniegtu ūdensaimniecības pakalpojumu likuma mērķi. Un tādā veidā, un sestošie noteikumi veicina nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Tas īsumā viss, ja kādi jautājumi.
Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi, lūdzu Ainis.
Jā, es tikai informēju, ka ir skatīts arī tautsmīzības komiteja un vienbalsīgi tālāk atbalstīts virzīšanai uz finanšu komiteju un uz domas sēdi.
Paldies. Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties? Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu.
Slēdz balsošanu. Tā, 12 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par Talsu novada pašvaldības domes 21. Gada 30. Septembra saistošo noteikumu numuru 30 kārtība, kādā sakārtojums, konservējums vai nojaucams vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, atcelšanu, apstiprināšanu. Ziņo juris konsults Aigars Šturms. Lūdzu, Aigaru.
Jā, saistošajā noteikuma projekts ir sagatavots tājumus, tāpēc, ka saistošajās noteikumos regulēti ir jautājumi, kas ir regulēti jau citos saistošajās noteikumos, un atsevišķi jautājumi nav regulējami vispār saistošajās noteikumos. Šiem esmu pēc saistošo noteikumus tiek piedāvots atcelt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Viedokļi, priekšlikumi, lūdzu Ainis.
Arī informēju, ka izskatīs tautsamības komiteju un atbalstīs tālākai virzīšanai uz finanšu komitejas numurus.
Paldies. Uzsāku balsošanu par laimumu projektu. Gaidu. Septītais. Slēdzu balsošanu. 12 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu, Talsu novada izcilības balva, piešķiršanu ziņo dokumentu pārvaldības nodaļas sekretāra Malda Peitersona. Lūdzu, Malda.
Labdien. Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu, Talsu novada izcilības balva. Talsu novada pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisija ir izvērtējusi Talsu novada pašvaldībā saņemtos iesniegumus un Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalžu apbalvojumu komisiju sēžu protokols par pretendentu izvirzīšanu Talsu novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanai Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajos svinīgajos pasākumos Talsu novada pašvaldībā 2022. Gada novembrī. Pamatojoties uz Talsu novada domes nolikumu par Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību 26 punktu un Talsu novada pašvaldības apbalvojuma izvērtēšanas komisijas 22. Gada 14. Oktobra lēmumu, Talsu novada izcilības balvai izvirzīti trīs pretendenti.
Malda, es tev pārtraukšu, varbūt nesauksim šobrīd publisku domes sēdē.
Es nedomāju saukt, jā. Piedod. Trīs pretendenti un es lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu Jozefa.
Malda, cik, kāds piedāvājums bija, cik pretendentu bija, vai tas ir tas, kas arī bija? Paldies.
Jā, atbildēšu to, ka izcilības balvai bija izvirzīti divi pretendenti. Komisija skatīja kompleksi iesniegumus, kas bija arī iesniegt uz atzinības balvām, un vienprātīgs lēmums bija vēl no atzinības balvām vienu pārvirzīt uz izcilības balvu.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Aini. Slēdz balsošanu. 12 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu, Talsu novada atzinības balva. Ziņo Malda Pētersona. Lūdzu.
Tātad līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā, ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu Talsu novada atzinības balvu saskaņā ar Talsu novada pašvaldības apbalvojumiem nolikumu un to piešķiršanas kārtību nolikumu. Šādas pretendences var izvirzīt 10. Lēmuma projekts ir sagatavots, lūdzu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsāku balsošanu. Tad vēlreiz, vai deputāts Oļegs Solovjovs vēlas precizēt balsojumu? Atturos. Tad balsojuma rezultāti ir sekojoši 11 deputātiem, balsojot par vienam deputātim atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu, Talsu novada goda balva.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu, Talsu novada goda balva. Šo balvu pasniedz pagastu pārvaldēs. Un lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Uzsāku balsošanu. Slēdzu balsošanu. 12 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par iepirkumu līgumu Talsu novada pašvaldības energopārvaldības tiešsaistes monitoringa platformas nodrošināšana slēgšanu ar SIA Eko doma ziņo īpašuma un vidas aizsardzības nodaļas vadītāja Inga Romaško. Lūdzu, Inga.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par iepirkumu līgumu slēgšanu ar SIA Eko doma par energo pārvaldības tiešraides monitoringa platformas nodrošināšanu. Tātad lēmuma projekts arī skatīts finanšu komitejā un tautas saimniecības komitejā lūgums lēmumu atbalstīt.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Ainis.
Informēju, ka tautas saimniecības komitejā tika atbalstīts arī lēmuma projekts.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsāku balsošanu par lēmuma projektu. Slēdzu balsojumu. 12 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to šīs dienas ārkārtas sēdes lēmuma projekti ir izskatīti, sēdi slēdzu un informēju, ka ir sasaukta ārkārtas sēdē 7. Novembrī pulkstens vienos. Paldies visiem!
Man jautājums ir, kas notiek ar tiem pārējiem jautājumiem no oktobra kārtējās sēdes? Vai nav nepieciešams arī tos pātrinātā tempā skatīt ārkārtas sēdē, ja ir? Vai kā? Vai ne ātrākā nedēļa un ne vēlākā divas?
Šobrīd likums saka to, ka sēde atkārtoti ir sasaucama ne ātrākā 7 dienu un ne vēlākā 14 dienu laikā. Sēde būs jāsasauc septītais laika periodā no 10. Līdz 17. Novembrim. Jā, lūdzu, Ainis.
Vai ir iespējams tos atlikušas jautājumus skatīt arī tajā pašā pirmdienas ārkārtas sēdē, vai vajadzīgs atkal, teiksim, deputātu? Ne, tas nav iespējams tehniski, ne?
Šī sēde jau ir sasaukta, un ārkārtas sēdes darba kārtību nav iespējams grozīt pat ar 2/3 deputātu balsu.
Jā, paldies par skaidrojumu.
Paldies. Paldies visiem.